Ligesom Ruben, så har jeg glædet mig til at møde jer igen. Og også glædet mig til at møde nogle af jer, der er for første gang. Jeg har allerede hils på nogen, og I er velkommen til at komme op og tage fat i mig bagefter. Hvis I for eksempel tænker, så mærkeligt kan man ikke være. Jeg tror lige, jeg vil snakke med ham, eller hvad I nu tænker om. Men jeg har glædet mig endnu mere over, at i de 6 uger, 7 uger, vi ikke har mødtes til gudstjeneste her, der har... Kan jeg se på nettet og på Facebook og alle steder, mange af jer mødtes på kryds og tværs. I klyngefællesskaber og i Blessed Home eller Huddles eller hvad det er. Hvor mange af jer, der er her nu, har mødtes og været kirke på en anden måde end den her i dag inden for de sidste 6 uger. Wow. Fantastisk, fordi der er en måde, vi er kirke på, når vi mødes i sådan en kasse her. Der er fest, vi er mange. Lovsangen er bedre, end den er hjemme ved Ruben, for eksempel. Og jeg ved mig, skulle hilse at sige. Og det er en anden måde, vi mødes på, når vi mødes i et hjem eller et andet sted. Og Gud, han er til stede begge steder, og vi er kirke begge steder på forskellige måder. På søndag kl. 16 håber I alle sammen kommer igen, for der kommer vores provst Esben og indsætter Ruben som præst her i kirken. Og så er der nogle af os, der går rundt i sort tøj, i sort kjoler. Og det er altså ikke, fordi vi troede, det er første lavn i dag, nemlig, men det er bare en måde, man klæder sig ud på, når man gør det. Vi skal nok holde op med det igen. Men det er altså på søndag kl. 16, og efter gudstjenesten, hvor Ruben bliver indsat og prædiker, der er der en reception herude. Så kom og tag os venner med, og lad os fejre, at vi også har unge præster i den her kirke. Da Christian den 9. var konge i Danmark, vi er tilbage sidst i 1800-tallet. Også dengang var Danmark sådan ufarligt. Så der blev en tradition for, at de store fyrstefamilier i Europa, helt fra zaren af Rusland og den engelske kongefamilie osv., de mødtes i Danmark på Fredensborg om sommeren og holdt fri og slappede af og havde færre livvagter og den slags. For det var ret ufarligt i Danmark. Og de var ude at gå i parken sammen med Christian den 9. Og så kommer der en ung mand løbende rundt i parken, som ikke kan finde ud igen af parken der ved Fredensborg. Og han løber ind i de her folk, og dengang præsenterede man sig. Og han ved tydeligvis ikke, hvor han er. Og kongen siger, nå, kan vi hjælpe dig med noget? Ja, jeg er faret vildt, kan I forklare mig, hvordan man kommer ud af den her park? Og så siger kongen, ja, du skal ud dernede. Og for øvrigt, jeg hedder Christian Antin, og jeg er konge af Danmark. Og her har du zaren af Rusland, Nikolaj og så videre. Her har du dronningen af England og så videre. Og så slutter nogen mand med at sige, ja, jeg hedder Jesus Kristus, og nu skal jeg videre. For han troede selvfølgelig ikke, det var rigtigt. Men det var rigtigt, han var løbet ind i alle de kongelige familier. Dengang præsenterede man sig. Det gør vi ikke i dag, vi er ret uformelle. Men der er alligevel et tidspunkt, hvor man præsenterer sig. Eller hvor man præsenterer nogen. Sådan var det i hvert fald for mig. Og det er, når man skal præsentere sin kæreste for sin familie. Er der nogen, der har prøvet det? Og det, der er rigtig irriterende, det er, at man ikke selv med den første gang, man bliver omtalt i den anden familie, der senere bliver svigerfamilien, hvis man bliver ved med at hænge sammen. Så jeg vil ønske, at jeg havde været fluen på væggen, da min kone Sara i sin tid i forrige århundrede, som det var, præsenterede mig, og sagde, at hun havde fået en kæreste. Og hvad hun egentlig sagde om mig, det vil jeg virkelig gerne vide. Fordi jeg kender hendes familie, og jeg ved, det ikke er gået stille af. Der har været en livdiskussion, om det kunne bruges. Hvad har hun sagt? Hun har sagt, at han er sådan helt almindelig, kedelig, middelklasse. Eller han ser helt vildt lækker ud. Eller dengang havde jeg sort hockeyhår. Ja, I kan se billedet derhjemme. Det er mig. Se, Matthæus vil gerne præsentere os for en, som han har mødt. Og jeg vil gerne præsentere jer for en, jeg har mødt. Og han hedder Jesus. Og Matthæus, han gør meget ud af at præsentere Jesus. Han indleder sin beretning med at sige, han er Davids søn. Det er et af de store kort, man kunne smide dengang. så er man ud af en rigtig god familie. Så siger han, han er også Abrahams søn. Det er næsten endnu bedre, den gamle stamfar. Wow. Og så fortsætter han med at fortælle om ham her Jesus, som han har mødt. Og så kulminerer det i den her beretning, vi har i Matteus kapitel 3, vers 13-17. Der kommer Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde, jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig. Men Jesus svarede ham, lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Så føjede han ham. Men da Jesus var døbt, steg han straks op af vandet, og se, himlen åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned ligesom en due og komme over sig. Og der lød en røst fra himlene, det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Han er Davids søn. Han repræsenterer Israels store konge. Han er altså ud af en kongeslægt. Han er kongelig, han er en konge. Guds riges konge, siger Matteus i indledning. Han er Abrahams søn. Han er den, der skal opfylde alle de løfter, Gud havde givet i pagten med Abraham. Men nu får vi at vide af Gud selv, at han er Guds søn. Det er det allerstørste kort, Matteus smider her, når man skal præsentere nogen. Og så sker der noget mærkeligt. For samtidig med kommer der en due ind over floden ved Jordan, hvor Jesus er nu. Og duen daler ned over Jesus. Og det er som det er Helligånden. Hvorfor kom Helligånden i en due? Jeg tror, Helligånden kom i en dues skikkelse. Fordi at i den bibel, man havde dengang, hvor Jesus blev døbt, det var kun det gamle testamente, halvdelen af den bibel, vi kender. Der stod der i den bibel, man brugte dengang, som var på aramæisk, en dialekt af hebraisk, at da jorden blev skabt, der svævede Guds ånd over vandene som en due. Det der som en due, det står ikke i den danske bibel, den er baseret på en anden oversættelse, men det stod der dengang. Så når Helligånden nu kommer som en due, så ved vi, der hører det, dem Matteus vidner for og fortæller om, hvad der skete, at nu skaber Gud igen. Nu sker det samme ved floden, ved Jordanfloden, som skete i skabelsens morgen, da Guds røst lød ordet. Jesus er ordet, lyder. Verden bliver til, og Guds ånd svævede over vandene som du. Det er med andre ord nu for første gang, Matteus fortæller os, at Gud er far, søn og Helligånd. Og de er her ved Jordanfloden, alle tre. Det er ham, der skabte verden, der nu bringer den nye Adam, som Paulus kalder Jesus. Nu skaber Gud igen. Faderens røst lyder. Sønnen er der. Jesus er der, og ånden er der. Det er gode nyheder. Hvorfor er det så vigtigt for Matteus at fortælle? Han bruger ikke ordet treenighed, det er det, vi kalder det i kirken, men hvorfor er det så vigtigt for at sagt, at Gud er far, søn og Helligånd? Det er fordi, at det er det, det betyder, at Gud er kærlighed. At faderen elsker sønnen. Sønnen elsker Helligånden. Gud er et fællesskab af tre personer i én Gud fra evighed og til evighed. Og det er mystisk og kognitivt rationelt, kan vi ikke få det proppet ind i vores hoved. Kirken har altid kæmpet med at formulere det. Men det var bare sådan, disciplene oplevede det. De mødte Jesus, sønnen. Han var et med faderen, og Helligånden var der. Vi tror altså ikke på tre guder, der samarbejder. Vi tror heller ikke på en Gud, der ændrer form. Vi tror på en Gud, der er tre personer, far, søn og Helligånd. For mange år siden læste jeg til eksamen, ligesom nogle af jer lige har gjort. Det var så om sommeren, så vi sad ude i haven og læste hebraisk eller et eller andet. Mærkeligt, man læser, når man læser teologi. Og så kom der nogen fra Jehovas vidner og ville ind og tale med os. Og jeg ved ikke, om de synes, de havde en off day eller en on day, når de mødte os. Men de kom ind i haven. Og kender det, når man læser, man sidder bare og venter på at blive forstyrret. Og er der ikke nogen, der liker mig et sted? Så de kom ind til vores læsegruppe, og vi sad og begyndte at tale med de her Jehovas vidner om, hvem Jesus er, hvem er det, han er? Ham, Matthæus, så gerne vil fortælle os om. Og igennem snakken, så sagde de, at han er Guds søn, ja, men han er ikke Gud. I tror jo som kristne, han er Gud. Vi tror, han er Guds søn, men han er ikke Gud. Hvad betyder det, sagde jeg. På et tidspunkt, så sprang en af dem ud og sagde, det betyder, at han er som en engel. Altså noget mellem Gud og menneske. Og der gik det op for mig, hvorfor at en Jehovas vidne altid vil ende med moral. Fordi hvis Jesus kun er en engel, men ikke er blevet sandt menneske, og heller ikke er sandt Gud, så kan han være et forbillede, en budbringer, en forbillede for mig. I bedste fald feel good. Men så har han jo ikke været inde i den her verden og leve mit liv og grundlæggende sejre og vinde den her verden tilbage til Gud. Så er der moralen tilbage. Forbillede. Jesus er et forbillede. Klart, han er et forbillede. Det kan vi se i Bibelen. Han er et godt forbillede. Det bedste forbillede. Men han er mere end et forbillede. Han er Gud selv, der er blevet menneske. Det er på spil. Det gik op for mig i den have den dag. C.S. Lewis, vi skal se det her. Yes. Forfatteren C.S. Lewis, der skrev Narnia-bøgerne, beskriver Gud på den her måde. In Christianity, God is not a static thing, not even a person, but a dynamic pulsating activity, a life, almost a kind of drama, almost, if you will not think me reverent, a kind of dance. Gud er en dans. Mellem faderen og sønnen og Helligånden. Fra evighed og til evighed. Det er C.S. Lewis, der forsøger poetisk at trænge ind i det, vi ikke kan beskrive, hvordan han er. Og i dag holder han fest ved Jordanfloden, fortæller Matthæus hos Johannes Døberen. Og Helligånden fylder Jesus med kraft til tjeneste. Det er den treenige Gud, og pludselig er han der ved Jordanfloden. På et bestemt sted, i et bestemt tidspunkt i historien, hos et bestemt folk, som havde mistet profetiens ånd, som var besat af en anden magt, romermagten, hvis ledere var korrupte. Der er den Gud, der skabte alting. Wow. Og når han kan være der hos det folk i den situation, så kan han også være på Nørrebro, eller ved Krudttønden på Østerbro, eller i Nigeria, midt i kampene, eller i Syrien, eller i det, du slås med. Pludselig, så opdager du, at han er jo her i mit liv, ham Matthæus fortæller om. Hvis nogen af jer har været udsat for pædagoger som børn, det tror jeg, der er mange af jer, der har. Så noget, de godt kunne lide at lave, var at tage sig noget gips, og så lave et håndtryk ned i gips. Er I med? Mm. Så kunne man tage væk, og så kunne man se aftrykket af ens hånd. Se, da Gud han skabte dig i sit billede af Bibelens måde at tale om det på, der lavede han et aftryk af, hvem han er på dig. Og ligesom når man tager aftrykket af gipsen, så efterlades der et hul. Og på grund af syndefaldet, eller sammenbruddet af verden, eller fortabelsen, eller hvad vi kalder det, så mistede vi det, der skal fylde det aftryk, den ånd. Men vi bærer aftrykket med os. Det er som en tomhed, der skal fyldes. Og dybest set er det meget, meget, meget enkelt, hvad et hvert menneske har allermest brug for. Freud sagde, at det var seksuel tilfredsstillelse. Jung sagde, at det var ånd, der var tættere på. Viktor Frankl sagde, at det var mening. Men jeg siger, at det vi har allermest behov for, det som kan fylde, er at være elsket ubetinget. At være elsket som den man er. Det vil jeg hæve det. Det kan jeg ikke bevise, at det er et hvert menneskes mest grundlæggende behov. Fordi der er det aftryk af den hånd, som Gud satte på os i skabelsens morgen. Og kun han kan fylde den, kun hans hånd passer. I dag møder vi en far, der råber, det er min elskede søn, Jesus af Nazaret. I ham har jeg velbehag. Og han siger det til en søn på 30 år, som ingenting har lavet. Som jeg plejer at sige, han kunne være studerende i Aarhus, ikke? Jeg læste selv til jeg var 30. Han siger det til Jesus, før Jesus har flyttet et komma i Guds rige. Det er min elskede søn. Og nu skal han i gang med det, jeg har kaldet ham til at gøre. Men før han kommer i gang, skal han vide, at jeg elsker ham, og han har mit velbehag. Så jeg sender Helligånden som en due, og jeg råber det ud. Så er han ikke i tvivl. Den treenige Gud, far, søn og Helligånd, elsker ubetinget. Det nærmeste, vi kommer det, er når vi får børn og elsker ubetinget. Det står i kontrast til meget af det, vi kalder kærlighed, os mennesker i den verden, vi er en del af. Fordi vi har en Gud her, som har alt. Han har nemlig ubetinget kærlighed. Han behøver ikke at opsøge det. For at få det, han har det allerede, men han opsøger alligevel dig og mig, ikke for at få, men for at give. Det er den Gud, vi møder her. Okay, Gud har alt. Han har ikke behov for os, for at mærke ubetinget kærlighed. Han er ubetinget kærlighed, men han opsøger dig og mig, ikke for at få noget af jer, og få noget af os, men for at give. Og det står i kontrast til os som mennesker, der ofte søger og leder for at få. For at finde drømmekvinden. For at få drømmejobbet. For at komme ind på vores yndlingsstudie. For at få de rigtige venner. Og få, og få, og få. Men Gud opsøger for at give. Den Jesus, jeg fortæller jer om i dag, han opsøger for at give. Og det står i skærende kontrast til meget af det, vi kender fra vores liv. Tilbage til dansen. Gud er en dans mellem far, søn og Helligånd. Og hvis jeg selv vil være i centrum af mit eget liv, og folk skal danse om mig, så er jeg ikke med i dansen. Jeg står faktisk helt stille. Måske tripper jeg lidt til musikken, ikke? Det er det modsatte end det C.S. Lewis beskriver her, som kendetegner Gud. Og man kan godt pakke det pænt ind. Det hedder, når synd i vores liv tager sig pænt ud. Så jeg har venner, når de opfylder mine behov. Altså danser omkring mig. Eller jeg giver penge væk. Så længe det ikke rigtig udfordrer min livsstil. Eller jeg har et godt netværk, så længe min klynge danser om mig. Men det er stadigvæk synd. Det er pænt. Det er kedeligt. Det er stillestående. Det er ikke dans. Den Gud, som inviterer til dans i dag, han opsøger ikke for at få, men for at give dig noget. Giv dig en relation af ubetinget kærlighed, at lægge sin hånd ned i det aftryk, han skabte dig med i tidernes morgen. Han har skabt dig til at være med i dansen. Jamen Kjeld, hvad med billederne, jeg har herinde? Jeg så på nyhederne i dag. Fra en ung jøde, der er blevet skudt i København, og en familiefar. En såret politimand, som måske får traume. Er de med i dansen? Matteus, er de med i dansen? På onsdag begynder fastetiden. Og lige efter, Matteus fortæller det, vi har hørt i dag om Jesus, at han bliver døbt, og faren holder fest med ham, og fejrer hans kærlighed til ham. Så bliver Jesus af ånden ført ud i ørkenen og kæmper med djævlen. At danse med Gud er ikke ufarligt. Det er også en rejse ind i kamp mod det onde i enhver skikkelse. Matteus er ikke naiv. Matteus beskriver ikke en drømmeverden, der ikke har med virkeligheden at gøre. Han begynder bare det rigtige sted. Ingen af os, og heller ikke Jesus, kan kæmpe mod det onde i enhver skikkelse, uden først at vide, hvem vi er, at vi elsker ubetinget. At mærke aftrykket af Guds hånd på vores hjerter. Den hånd, som kun kan fylde det rum, han selv har skabt. Derfor begynder vi ved Jordan i dag. Og kommer I på onsdag til Aske onsdag her i kirken og deltager i fasten, så skal vi tale om kamp på alle mulige måder, for det er det, man taler om, når vi kommer ind i fastetiden. Men i dag fester vi. I dag fejrer vi, at der er en, der elsker os ubetinget. Lad os rejse os og bede sammen. Jesus, at møde dig og blive mødt af dig, vender op og ned. Det har det gjort i mit liv. Det har det gjort i mange andres liv. Det gjorde det for Matteus. For du elsker mig ubetinget. Du elsker mig ikke, fordi jeg har gjort noget eller ikke har gjort noget. Du elsker mig, fordi at når du lægger hånden på mit hjerte, så er der et hul, som kun den kan fylde. Tak Gud, at du inviterer mig ind i den dans, den kærlighedsdans, du er. Og bevæger mig.